Hvilket rådvin?
Ja, det är det kanske inte helt med.
Nej, det är inte ett märke eller till exempel över sjöet när det är rimsar sjöet.
Jaha. Och jag får se om det sjöet är en silverskärning som är i bråkin, ja.
Ja, Jón Danielsson tappade in ur sin skeiðinu sinni, silverskeið sem hann borðaði með. Og veit hreint ekkert hvað hefur orðið af henni, hún finnst hvorki nokkur staðar innan bæjar. Svo dreymir hann einu sinni, ég þór ekki að segja hvort það var draumkona hans eitthvað, en það er þó talaði mann hafa átt draumkonu. Að það er einhver minnskost sem kemur til hans í draumnum og segir skeiðin er í buksonum þínum. Og það er sjálfsagt verið gáð í allum buksnavösum hjá honum, en hún fannst hvorki nokkur staðar og það leið langur tími.
Já.
Þá var það þegar sjóbrókin hans var tekin ofan úr eldhúsi, og hann ætlaði að fara aðtuga hana og fara svo í hana, að þá er silfur skeiðin þar niður í skónum.
Já.
Þetta er ekkert merkilegt.
Nei. En hefur þú sagt þessa sögur stundum?
Aldrei
sagt hvorki þessan ég hína
sem það? Nei, bara við höfum talað um þetta eins og gengur og gerist oft og einat og það var bara ætt fólkið.
Já.
En sem var að tala um kallinn, hann var merkilegur kall.
Jú, hann var merkilegur kall alveg.
Já, hann var Magnús Vogi var það líka.
Var það, já.
Já.
Ganga nokkra sögur af Magnús Vogi?
Nei.